Marijina priprošnja je mogočna. Pod Marijinim plaščem smo vsi ljudje vseh časov, če se tega zavedamo ali ne. Vodi nas k Jezusu, da bi mu globlje pripadali, mu zvesteje služili in nekoč dosegli večno srečo pri njem. Včasih nam je dano, da na otipljiv način doživimo sadove njene materinske skrbi in ljubezni. V Kijevu, nedaleč od našega doma, stoji bolnišnica, kamor pogosto zahajamo. Na kirurškem oddelku imajo posebno sobo, kjer ležijo brezdomci. Mnogi pridejo tja zaradi omrzlin na nogah in pogosto se zgodi, da jim morajo noge amputirati. Tukaj je navada, da bolnika v bolnišnici negujejo svojci, ne medicinsko osebje. In ker brezdomci svojcev nimajo, jih obiskujemo in negujemo sestre s prostovoljci. Po končanem delu jim običajno ponudimo in nadenemo čudodelno svetinjo Device Marije, da jih bo varovala in jim pomagala pri zdravljenju. Tako smo se seznanili z Olegom. Ležal je brez obeh nog, svetinjico pa je že nosil. Povedal je, da jo je nekoč dobil pri spovedi. Ko je videl, da bolezen napreduje, si je želel duhovnika in spoved, da bi uredil svojo preteklost. Nič lažjega. Duhovnik ga je obiskal in mu podelil zakramente. Čez nekaj dni pa je imel že drugo prošnjo. Povedal je, da je pred 20 leti zapustil ženo in dve majhni hčerki. Z goljufijo je dosegel, da mu zanju ni bilo treba nič plačevati. Zdaj se čuti krivega zaradi tega. Rad bi se spravil z njimi. Poiščemo naj ženo, da se bosta srečala in pogovorila. Vse, kar je vedel o njej, je bilo to, da se je preselila v mesto južno, ob Črnem morju. Kaj naj naredimo? Nimamo nobenega naslova, niti telefonske številke. Kako naj jo najdemo sredi 40 milijonov Ukrajincev? Razmišljali smo in tuhtali. Končno smo se odločili, da bomo zadevo izročili v Marijine roke in jo prosili, naj najde kakšno rešitev. K našim sosedom lazaristom je prišel na obisk njihov sobrat, gospod Vitali, ki deluje v Odesi ob Črnem morju. Povedali so mu za Olegovo prošnjo. Gospod Vitali je poznal župnika iz mesta, ki se imenuje Južno, in ga prosil za pomoč. V nedeljo pri oznanilih je župnik zgodbo povedal župljanom. Pri sveti maši je bila gospa, ki je poznala Olegovo ženo. Odhitela je k njej in ji vse razložila. Tako sta se Oleg in njegova žena po dolgih 20 letih ponovno srečala in drug drugemu odpustila. Tudi njegovi zdaj že odrasli hčerki sta ga poklicali po telefonu. Po teh pogovorih se je Oleg umiril in spokojno dočakal prehod v večnost. Marija, katere svetinjo je tako zvesto nosil okrog vratu, mu je izpolnila zadnje želje. Na sosednji postelji pa je ležal Žorž, ki je bil prav tako operiran na nogah. Bil je zelo redko beseden in ni želel pomoči pri negi. Marijino svetinjico pa je sprejel. Polagoma se je navadil na našo prisotnost in smeli smo ga umiti. Videli smo, da mu moči pojemajo, a o zakramentih ni hotel niti slišati. Rekel je, da je nekdani poklicni vojak in da vere ni prakticiral. Postavljeni smo bili pred zid. Človek je umiral, duhovnika pa ni hotel. Spet smo se zatekli k Mariji. Ko smo ga čez nekaj dni ponovno obiskali, je bil že drugačnega mnenja. V njihovi sobi je namreč umrl mlad narkoman, kar je Žorža tako pretreslo, da se je odločil prositi za duhovnika in prejeti zakramente. Njegov temni obraz je postal svetav in sijoč. Vse, kar se je nabralo v njegovem burnem življenju, je bilo sedaj izročeno Bogu in odpuščeno. Na čudodelni svetinji je Marija upodobljena s žarki, ki izhajajo iz prstov na njenih rokah, predstavljajo pa milosti, ki jih rada deli ljudem, ki jo prosijo zanje. Velikokrat sem se že prepričala, da res ne zapusti nikogar, ki se zateče k njej. Za vse sem ji iskreno hvaležna.